Kokia šiandien diena? Kas greit pasakys? Kokia mėnesio?
Devintas.
Ne dvyliktas. Devintas.
Devintas.
Devintas, va. Nu, rugsėjus lietuviškai tarės.
Koks skirtumas? Amžinybė.
Ne, aš turiu mintį, kiek mus veikia tie visi aplinkiniai žemė virpesiai. Pasitikrinau.
Protas nepragas.
Taip, taip. Nu, matai, perėt prie žemų virpesių iš aukštų labai sunku, nes tai yra, kaip teisingai valdo sako, tai amžinybė. Tai vat mes iš amžinybės dabar sugrįžtam prie tų mūsų aplinkinių virpesių žemiškajam lygmenyje. Taip, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų ką pasiūlyti, panagrinėti, prašau, siūlykit ir skaitykit tada patys pasiūlę.
Tūkstantis
309.
Čia ta šviesa labai bloga.
Ne, ne, apšvietimas yra čia netinkamas, aišku.
Pirmasis yra padovanojimas, pirma pastraipa.
1309 puslapis, pirmasis savęs padovanojimas, pirmoji pastraipa tame skyriuje.
Aš atverčiau taip impulsyviai. Salvingtone buvo iškilminga proga,
beveik... Atsiprašau. Tu šaliką pataisyk žemiau, kad tu neužstotum savo garso, taip.
Salvikto nebuvo iškilminga proga beveik prieš 1 milijardą metų, kada susirinkė Nebadono visatos valdytojas ir vadovas išgirdo Mykolą, paskelbiant, kad jo vyresnysis brolis Emanuelis netrukus priims valdžią, nepaduodė tuo metu, kada jis, Mykolas, bus išvykęs atlikti neatskleistos užduoties. Dėl šito įvykio nebuvo perduota jokio kito pranešimo, išskyrus tai, kad transliuotoje programoje buvo perduotas atsisveikinimas žvaigždyno tėvams, kuri tarp kitų nurodymų buvo pasakyta. Ir šitam laikotarpiu aš paliksiu jūs Emanuelio globai ir priežiūrai. Tuo tarpu aš vyksiu įgyvendinti savo rojaus tėvo nurodymus. Nurodymo. Nu čia šitą. Mes žinome iš Orantijos knygos, kad mūsų kūrėjas Jėzus Mykolo vardu turėjo 7, tai yra priėmė 7 savęs padovanojimus ir 7 padovanojimas buvo mūsų planetoje Orantijoje. O čia rašoma apie 1 savęs padovanojimą. O vietoj savęs paliko vyriausybę vyriausią angelą sargą. Emanuelį?
Nu jau.
Visiems išlikėjom.
Vyriausią angelą sargą. Rojaus trejybės atstovas vietiniai visatoje, Emanuelis. Rojaus trejybės. Tai yra aukščiausio rango dvasia. O angelai sargai čia yra mūsų vietiniai. Čia yra ne tas rangas. Serafimui neduoda nieks vadovauti vietiniai visatoje. O čia, prašau.
Na, čia viskas pasakyta.
Pasakyta, bet kaip tu tą išrutuliuosi. Vat sakykime, tu sutinki, kuris vat, atsiverčia knygą, a, kokia čia knyga, Urantijos knyga. Atsiverčia tą puslapį, kaip ir tu, nu, atsitiktinai tarsi, o, kokie savęs padovanojimo, ką tai reiškia, kaip čia save padovanoti, ir skaito, nu, tai pasakyk, tugi turi šitą knygą, va, aš iš tavęs, ją kaip tik paėmė, jis ar jį klausė, tai ką čia reiškia, kas tas Emanuelis, kaip čia kas?
Sakyti,
ką šiai, kodėl
kokias
būtybės
dirbo, kodėl
įsikūnyti?
Teisingai. Na, gerai, gerai, tai gal kas. Teisingai, gražinė. Teisingai. Na,
patesk. Na, tai pasakiau, dabar tavo gyvėjai. Kolektyvė šitą pastraipą panalizuoti.
Na, o kas nori papildyti, prašau?
Turėjo patirti savo būtybę, ką jau... Tai dabar neatsimenu, kas jo buvo pirmieji angelai, sukurti ir jis
sukurti
angelų pavidalę ir patirti tą patirtį.
Tai čia vienas iš įsikūnijimų.
Vienas iš įsikūnijimų, bet tas pirmasis. Ir tie septyni įsikūnijimai, kurie nori, tą turėjo patirti tų savo sukurtų būtybių. Patirti.
Ką jiems reikia to?
Kad žinotų.
Teisingai, taip?
Nu, kad žinotų, kaip tos būtybės jų senavė. Pajausti jų gyvenimą, tą patirtį, ką patiria tuos jau sukurtos būtybės.
Taip, kaip jos gyvena, kaip veikia, kaip bendradarbiauja, koks yra mąstymas, kokia įžvalga apie kūrinyje, apie savo funkciją. Taip, teisingai. Taip, toliau kas norėtų tęsti? Na, skaityk.
Pasiuntęs šitą atsisveikinimo pranešimą, Mykolas pasirodė Saulės Sanliktono išvykimo lauke. Tiesiog taip, kaip ir daugelio ankstesniųjų progų, kada ruoždavosi išvykti į Ubersą ar į Rojų. Išskyrus tai, kad jis atvyko vienas. Savo pareiškimą dėl išvykimo jis užbaigė šitais žodžiais. Aš palieku jūs tik tai trumpam. Daugelis iš jūsų, aš žinau, norėtų vykti su manimi, bet ten, kur aš vykstu, jūs vykti negalite. Ką netrukus darysiu aš, jūs to daryti negalite. Aš vykstu įvykdyti rojos dievybių valios, ir kada savąją misiją būsiu užbaigęs ir įgyjęs šitą patyrimą, tada tikrai sugrįšiu į savo vietą tarp jūsų. Ir šitaip taręs, Nepadono Mykolas išnyko iš visų susirinkusių jo kiračių ir vėl pasirodė po 20 metų standartiniu laiku. Visame Sanliktone tik tai dieviškoji dvasia ir Emanuelis žinojo, kas vyksta. O dienų sąjunga savo paslaptimi pasidalino tik tai su visatos pagrindiniu valdytoju Gabrieliu ir iškeria ir ryto žvaigžde. Taigi, Mykolas, tam, kad užsitarnauti savo visuotinę valdžią, sakysim, nebadonę, jisai turėjo patirti iš vidaus, kas yra gyventi, kaip yra gyventi, kaip yra būti savo kūriniuose. Buvo tokia yra tvarka vietinėse visatose, kad sūnus kūrėjas turėtų šios patyrimus tam, kad jisai galėtų valdyti tą savo vietinę visatą, savo vardu. Nes iki to jisai valdo visatą šaltinių vardu. Ir na, tai buvo kreipimas į kitus, kad aš palieku jisai tai trumpam. norėtų ir kad daugelis norėtų vykti su manimi. Ir šitų eilučių galima taip pat pasakyti, kad kūrinėje yra iš tikrųjų nuoširdė, kūrinėje yra draugiška. Ir kad ne taip kaip pas mūsų planetoje, kad prezidentai yra apstatyti įvairiausią apsaugą, kad prie jų prieiti negalima, kad vaikšto vyrukai su juodais kostumais. O čia galima jausti, koks yra nuoširdumas ir koks yra bendarbiškumas tarp kūrėjo, tarp vietinės įsatos sutvėrėjo ir kūrinių, tų būtybių, kurios ten gyveno. Bet taip pat galima iš viso šito spręsti tai, kad ne viskas yra atskleidžiama visiems, kad tam tikra informacija ir tam tikros žinios yra atskleidžiama tik tai tam tikro rango žmonėms, tam tikro rango būtybėms, kurios yra pasiruošę tą žinią išgirsti ir žinoti. Tai yra, galima suvokti, kad nėra jokio smalsumo tenai, sakysim, ten saldintone. Nėra kažkokio smalsumo, bet visi tiesiog atlieka tai, ką jie turi atlikti. Ir yra tas gyvas tikras pasitikėjimas ir įtikėjimas. Na, kiek aš galiu suvokti iš šitos pastraipos, ką aš skaitau. Taigi, pasako Mykolas, kad jisai bus kažkiek tai metų išvykęs ir visą tą informaciją jisai. Prasme, visą tai, kas iš tikrųjų vyksta, kuris jie keliauja ir kokia misija bus atlikta, tai žino tik tai rojaus sūnus, kurie yra vietininkai, Emanuelis, jo partnerė, dukra kūrėja, dieviškoji dvasečia pavadinta Urantijos knygoje. Ir Gabrielis yra administratorius šitos visos vietinės visatos. Ir taip pat visa ta informacija buvo perduota į aukščiau, į Maskvą. toksai aprašymas Jėzaus išvykimo į savo misiją, atlikti savo misiją. Ten, kur jisai yra nusprendęs tai padaryti. Tiek.
Ačiū. Ir atkreipkite dėmesį, kai jis pasako, kad aš vykstu vykdyti rojaus dievybių, ne tėvo valią, bet rojaus dievybių. Reiškia, jisai jau kalba tiems, kurie suvokia, kad yra rojaus dievybės, ne vien tėvas. Tai yra trys šaltiniai ir centrai. Dėl to yra daugiskaita. Rojaus dievybių valia. Tai vėl paliudija, kad valia vykdoma kūrėjo kaip absoliučiai sulietų asmenybių kolektyvo. Taip. Kas turit savo mokymą, jeigu norėtumėt pasidalinti juo, prašau.
Na, aš truputėlį pakalbėsiu apie savo mokymą, savo patyrimus. Seniai nebeatvėriau burnos apie tai. Žodžiu, ką aš norėčiau pastebėti, kad einant gyvuoju keliu, atsiveriant kūrėjui, gyvenant su kūrėjui atrastu viduje, yra visai kitoks pojūtis ir visiškai kitoks patyrimas gyvenančioje planetoje, negu tų žmonių, kurie nėra atradę kūrėjo savo viduje, kurie neina gyvuoju keliu. Ir tą galima pastebėti, kada išeini į gatvę ir matai žmonių veidus susirūpinusius, nuliūdusias akis, su tais skudurais, šiuo metu jau vėl pradėjo vaikščioti. Ir tu suvoki, koks yra didžiulis skirtumas, kada gyveni su kūrėjo atrastu viduje ir prieš tai, kai išeini į gatvę, tu visiškai negalvoji ir nemastai, kad yra kažkokios tai pandemijos, kad yra kažkokie tai dalykai vykstantys. kuriuos įvykiai, kuriuos mes visi žinome, kad vyksta pasaulyje. Bet nėra jokios baimės, nėra jokio kažkokio rūpesčio didelio, nėra kažkokio tai susimąstymo, kas čia bus toliau ir taip toliau. Yra vidinė ramybė, yra vidinė palaima, gyvenimas amžinybėje, sunystės pojūtis su kūrėju ir džiaugsmas, vidinė palaima iš tikrųjų, netgi ne džiaugsmas. Tu jauti visus tuos jausmus, tu jauti visus tuos pojūčius, patiri visą tai. Ir kada išėjai į gatvę, taigi pamatai tuos visus žmonės, vaikštančius, susirūpinusius, išsigandusius, žinai, kokį nors apsipirkimo centrą, ten vėlgi matai panašią situaciją, bet tu jauti tarsi esi ištrauktas iš tos aplinkos, tu jautiesi tarsi tu esi, tu tiesiog patiri, kad tu esi visiškai kitoje aplinkoje, tu gyveni visiškai kitokį gyvenimą, gyvenimą amžinybėje. Ir iš tikrųjų yra nuostabi palaima turėti tokį gyvenimą, kad tu jauti, kad tai yra pradinis tavasis pasaulis ir kad savoje atsiverimu, savoje šviesa, kuris sklinda iš tavęs, kada tu jos prisipildo iš kūrėjo, tu gali tą aplinką apraminti, tu gali tą aplinką apšviesti. Ir netgi pažiūrėjus į akis kitiems savo broliams ar sesėms, ar patarus kažkokį tai žodį, tu jauti, kad rimsta, tu jauti, kaip jie rimsta, kad yra kažkokia tai ramybė, yra ramybė sklindanti iš tavęs, kuri gali apraminti ir kitus. Ir iš tikrųjų tai yra nuostabus patyrimas, tai yra neįkainuojamas patyrimas, kad ar kada pagalvoji apie situaciją planetoje ir pagalvoji, kad kokia yra nuostabi dovana atrasti kūrėją savo viduje. Iš tikrųjų jausti tą gyvą pulsavimą, iš tikrųjų jausti tą gyvą kūrinijos ritmą. Ir jausti, kad ta baimė ir ta tamsa yra tik tai mažytis šapelis visoje šioje kūrinijoje. Ir tame ryšyje, kad su kūrėju, tame ryšyje toje šviesoje. Ir kad iš tikrųjų gal nėra netgi tos tamsos, yra tik tai dar neatsivėję kūrėjai vaikai. Be abejo, yra tie turbūt, kurie jau nusprendė toje tamsoje su tamsa būti ir bandyti užtamsinti šį pasaulį, valdyti žmonės, kad iš jų ištraukti jau tos pinigus ir visus jų syvus. Bet dauguma yra tokių, kurie tiesiog neatsivėję, kurie gyvena dar tamsoje. Ir norėjau tiesiog pasakyti tokius savo patyrimus, tokius pojūčius, kokia yra šviesa sklindanti iš vidaus, kada yra atsiverimas kūrėjai, atsiverimas šviesai. Ir koks yra nuostabus gyvenimas iš tikrųjų, kada eini tuo gyvuoju keliu ir atsiveri kūrėjai kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kada tik atsimeni, kuo daugiau. Ir tas atlygis yra ta gyva palaima, gyva ramybė, kurią gali dalinti su kitais. Tiek.
Ačiū. Aš jums esu daugybę metų kartojęs ir dabar sakau, kad turi būti rengiami vadovai. Šalis turi turėti parengtą prezidentą, premjerą, ministrus. Jie turi gauti pasirengimą, aiškinant jiems, kas yra šalies valdymas, kas yra šalis, kokios yra kategorijos įvairių institutų, kaip jiems vadovauti. O dabar ateina į bet kokią vietą žmonės pagal pažintis, visiškai nekvalifikuoti. Ir ką aš jums sakiau jau prieš daugybę metų, tą patį sakydamas. Dabar jūs matot, ką reiškia, kai ateina žmonės į valdžią ir dreba dėl savo postų. Tada kaip juos lengva valdyti? Jeigu būtų nors vienas, kuris būtų parengtas ir draugė su kurėju, jūs tiesiog nupurtytų kaip erkės visus tuos, kurie ją mėgintų ką nors patarinėti. Aišku, tas patyrimas, kokį mes dabar turime, ypač uždarius, vat, kada mes esam jau kaip raupsuotieji, negalim, kaip Valdas sako, eini ten kokią nors parduotuvę. Mes jau nebegalim eiti į parduotuvę, nes neturim paso. Įsivaizduokit, batų aš negaliu nusipirkti, megztinio negaliu nusipirkti. Į jokią parduotuvę aš negaliu įeiti. Nei į vieną parduotuvę. Nei jeigu mama ten, kur yra jau iš tų padėvėtų drabužių, niekur negaliu eiti. Tai štai kokia yra parengta valdžia, per rinkimus išrinkta. Reiškia, visiškai netinkami žmonės parengti tų rinkimų sistemos. Rinkimai apskritai nereikalingi, nes jie ir yra manipuliacija žmonių protu. Kaip gali prilikti, sakykim, balsas, tas, kuris va šitai elgiasi, tam balsui, kuris siekia šviesos ir gerovės visumui. Nu, jie negali būti vienodos svarbos, tie balsai. Todėl, kas yra gerai, tai va tas patyrimas. Būt negro kailyje, kada anksčiau Amerikoje pliekdavo tos vergus. Pliekdavo ir užpliekdavo negyvai. O paskui nustoja ten vergus, sakykim, laikyti vergais, bet diskriminacija milžiniška liko. Iki 20 amžiaus vidurio, dar ir vėliau. Amerikai buvo tiesiog diskriminuojami jie, ar parduotuvėse jai negalėdavo, viešbučiuose. Tai tą patirti, kada mes skaitydavom, mes negalėjom suvokti, kaip yra, kaip šitaip yra. O dabar mes esam negali. Realiai negalim įeiti į parduotuvės. Į vaistinę negali įeiti. Dar daugiau, kad apskritai aš mačiau vieną YouTube video medžiagą, kur atėjo žmogus, vaistų negalėjo nupirkti vaikui sergančiam, nes jis neturi to paso. O ta vaistininkė tyli kaip vandens, reiškia, pilna burna. Toliau ten sėdi kitas jau senukas irgi su šitą kaukę už stalo. Tai tas klausas, sakau, tai jūs man duokit vaiką sergę, duokit tų vaistų. Nieko, nereaguoja, nieko. Tyli ir nieko. Sakau, tai jūs neduosit? Nieko, neatsako. Man šitaip elgiasi su tais negrais. Tai va šitą patirti, tai yra nuostabus dalykas patyrimo ar charakterio ugdymų. Šitogi negali teoriškai skaitydamas patirti. O dabar, prašau, čia yra patyrimas gatvėje. Tu eini ir tu negali užeiti. Į ten, kur tau reikia. Unikalu, bet tai rodo vėl. Degradavimo koks yra laipsnis. Juk yra tie, kurie ryštingesni charakteriai. Nesvarbu, ar jie prezidentai. Na, imkim ir Lenkijos prezidentas. Na, jisai nesilaiko tų taisyklių.
Vengrijos.
Ką?
Vengrijos.
Vengrijos, taip. Nesilaiko tų taisyklių. Reiškia, jis turi viduje tą stuburą, kad jis eina prieš tą srovę. Toks žmogus turi skvarbesnį protą. Jis masto giliau. O va, šita trijulė panelių, žinai, kokia yra Lietuvoje. Tai jas reikėtų dauginti, žinai, kitiem kraštam. Kad jie irgi ten galėtų taip pajausti. Ta tragikomedija, kokia yra čia Lietuvoje. Tai tragikomedija, tiek. Aišku, jie lengva nupūsti, bet kad nėra kam nupūsti.
Kurie, va, sakysim, kaip tos trys mergelės, ar ne? Žmonės, kurie neturi šeimos, kurie nesuvokia, kas yra šeima, neturi tokio vidinio patyrimo, iš vis negali tokią valdžią eiti.
Čimilyte, ar būtų tris vaikus?
Aš nenoriu nieko diskriminuoti, aišku, aš nenoriu žaisti.
Ne, tai čia neįžeidimas, čia yra. Juk, pavyzdžiui, mes ir gyvoju keliu eidami, bent jau neišugdė trijų vaikų pilnametystės šviesoje, mes šitos užduoties neįgyvendinę šitame pasaulyje, vis tiek turėsim įgyvendinti ją po prisikėlimų. Tai yra kvalifikacija suteikiama tolimesniam pasauliu, kad tu iš jo galėtum gauti šviesos mokymus, įvykdant žemesnio pasaulio užduotis. Tai ir čia natūralu, kad žmogus neturintis vaikų, aišku, jis negali būti valdžio žmogus. Jokių būdų. Kaip jūs supras, tada šeimos ir ne bet kokios šeimos, bet šeimos pilnavertės interesus, problemas ir vaikų charakterio formavimą, jis to nesupras. O jis turi būti vedlys. Reiškia, jis turi turėti daug platesnį, gilesnį supratimą, negu eilinis koks nors tėvas arba motina, turintis tuos vaikus. Jis turi būti daugiau negu psichologas. Psichologas, jis gali, žinai, ten į kairę, į dešinę kažką tai nusišnekėti. Šitas, jeigu nusišneka, būdamas vedlys, tai poveikis visai šaliai. Jau yra didžiulis visuomenės žalojimas. Štai dėl to ir turi būti parengimas. Juk nėra kitos kokios nors profesijos, kuri nereikalautų atitinkamos kvalifikacijos. Nėra tokios profesijos. Kvalifikuotos profesijos. Tai natūralu, pati aukščiausia priedermė ir iš tikrųjų, tai pareiga tiems, kurie yra šalies vedliai, šalies vadovai. Tai jie turi turėti kvalifikaciją, kurią turi paliudyti. Bet o kas bus ta komisija, kuri nustato, kad tai pakankama kvalifikacija? Jos nėra, nes nėra tokių apskritai žmonijai suprantančių žmonių. Nėra to atspirties taško ir momento. Štai dėl to ir yra stumdymasis tarp politinių grupuočių, kurių apskritai neturėtų būti ne vienos, tarp įvairių institucijų, kurios atitinkamom funkcijom yra sukūriamos, o ne tarpusavio varžytuvėms. Ir atkartojant dar kitų funkcijas, kadangi pačios nesupranta, ką reikia daryti, tada dubliuojasi jų darbai. Ir kas liūdniausia, net ir netliekami tie darbai, kuriuos turi atlikti. O pinigai paimami. Ir šito sustyguoti nepavyks be katastrofos. Nė vienoje pasaulio šalyje. Niekaip. Kaip sako, geruoji tu iš valdžios Vėzdo netimsi. Netiduos per daug prilipęs. Tai štai kada pradėjo jau protestuotojams tiesiog lieti guminėm kulkom Australijoje, tai ir parodo, ką reiškia nekvalifikuota valdžia. Kada pamatė, kad jau atsiranda protestuojančių, štai reikia su jais šitai pasielgti. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau, pagarsinkit ir mums.
Na, trumpai, kaip iš tikrųjų veikia virpesiai. Nes mes jau realiai tą patirėme ir patyrėme ir patirėme, ir kaip aš patyrėjau, kaip malda tiesiog sustiprina mus. Ir aš patyrėjau tą ypač, kai sesę parsivežiau iš Lietuvos, pasipas įsikvietėm, parvažiavom iš ligoninės. Ir nes prieš tai aš ją visąlaik stiprinau, sakiau, pasitikė kūrėjų, atsiduo kūrėjų, viskas bus gerai, o jei, suprantama, mintis buvo laiškės ir tokios, ir tokios, ir tokios, bet aš sakiau, tik tai kūrėjų, vis tikėjai, atsiduo kūrėjų, atiduok savo problemą kūrėjų. Ir, nu, tai ne taip jau nusmengiuosi, bet tai visvengina, ir aš suprantu, jie natūralu, kad baimė nugalė. Bet kas įdomiausia, kada, gal truputį jau buvo prasigūdus pronarkojas, bet ar būtama tenai, kai gydytojas sakė, du pacientus įdomius turėjau, vieną meldėsi, o kitas keikėsi. Tai mano sesė meldėsi. Vis vien, ką ir sakiau ir sakysiu, jis sako, lašo, ragmin, per tašo, buvo labai prieš traudo, prieš tą mūsų gyvą įtikėjimą ir viską, bet jis vien jai gyvosi lygdavo. Tas yra, netgi posakys per kančias ir žvaigždės irgi, teisingas, per tos jos patyrimus, per tas kančias, jinai irgi atėjo link kūrėjų ir kada parvažiavom, jinai džiaugiasi, dėkoju kūrėjų ir aš sakau, kuo daugiau dėkingumo būsėdai būkai, tik neįsileisti tos baimės. Ir jinai, kol aš buvau su jie, tai jautiesi gerai, ką noriu pasakyti, visiengi tie virpėsiai sklinda, ramina. Ir kada, sakau, tai gal pasilyk nakvoti, oi, ne, aš labai gerai jaučiuosi ir viskas būt gerai. Sakau, nu, tai šagunu, kadangi kitai reikėjo šeštadienį praktą į šventovę, tai aš sakau, tada aš važiuosiu namo, visiems reikia. Na, ir pensininkai, pasiruošti, ir toliau nusteikti. Tai jinai gerai, sakau, nu, jeigu kas, tai sakau, skambink, jeigu jau, bet sakau, aš tikiu, kad viskas bus gerai. Ir jinai tuo tikėjo, ir tada jau, kada grįžau iš pamato šeštadienį, skambutis jos, pasirodo pavojus, sveikata, na, tas pasitikėjimas, tas savaime vėl įsiskverbė, o kada su jie buvo, visiems įkvirbės, tai viskas, tas sustiprinimas iš tikrųjų veikia ir labai veikia. Tai aš sakau, gerai, sakau, aš atvažiuoju. Ir važiavau pas ją ir ten pabuvau, atvertis, mūtis nakaujau. Ir iš tikrųjų jinai sustiprėjo ir jautėsi labai gerai, dėkojo man, sakau, kurėjui dėkok. Ir aišku, vakarais aš ją tiesiog, sakau, gal kartu garbinam kūrėje, bet jis sako, nu gal kol kas aš viena, bet viena vienam kambarį, kitam, bet tom pačiu metu jis irgi melsdavosi. Ir iš tikrųjų sustiprėjo ir iki šios dienos jaučiasi gerai, netgi pirmadienį, aišku, taksi įsikvietėm, bet važiavo pas Kostą, o kadangi Kostų irgi ten patiko gerai, viena kambarį jam ten skyrė vienam. Ir jinai dar atviršiau, džiaugiasi tuo irgi, kad viskas gerai. Tai ką ir noriu pasakyti, kad realiai mūsų virpesiai sklinda kitam ir sustiprina. Ir tiesiog ir jinai pati per savo patyrimą jau stiprėja, dvasiškai stiprėja. Tai jinai irgi ir vakarais malda ir rytais malda ir sakau, jis tenkėsi dieną, tiesiog kai tik tai mintis kokia neigiama. Bando įsiskvėpti, sakau, tai aš pavyzdžiui stengiuosi daryti, tiesiog dėkingumo būsiną, dėkoju ir tikiu, kad viskas bus gerai. Na, ta, ką reiškia stiprėti su kūrėjų ir tiesiog ir gerą, kad galim padėti ir kitiems ir susiprinti kitus. Tiesiog nuostabu, kad esam gyvenim kelyje. Stiprėjam patys ir sustiprinam kitus.
Ačiū tau. Taip, tai ką, turiu jums padėkoti visiems, kurie buvo prisijungę per Skype'ą. Mes tada einam prie arbatos stalo. Šildysimės, nes Vilniuje tai čia mūsų viduje nėra taip šilta, dar nekurena, tai žodžiu. Ačiū jums visiems. Sakau jums sudie, gero savaitgalio.
Sukūrėjo, su gero.
Mylimas tėvė, amžinoji motina. Begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tai sustiprina kiekvieną fizinio kūno vostelę, tavoji gyvybinė energija, gaunama per šį materialų maistą. Tebūnie šitas kūnas sveikas, stiprus, parengtas geriau veiksmams. Kada jame tavo patalpinta amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, atsiverusi tau, trokšta būti bendrakūrėja su tavimi visumos gerovė. Ir panaudoti šitą kūną, kad visumos labui būtų atliekama kuo daugiau darbų. Tavai meilės galė ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia sudėta su tavai. Amen.